Omojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiradi. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyun chorshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Sirojiddin Islom va so'nggi soat yangiliklar bilan Kamina Farrux Yusufiy mikrofon oldida. Bugun 2010-yilda sodir etilgan qonli o'sh voqealariga 5 yil to'ldi. Mazkur sana arafasida o'sh voqealarini uyushtirganlikda ayblanib, Qirg'izistonda sirtdan sudlangan etnik o'zbeklar Qodirjon Botirov, Halilxon Xudoyberdiyev va boshqalar BMT bosh kotibi Ban Ki Munga ochiq xat yo'llab, Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan militsiya tomonidan qo'rqituvlar davom etayotganini iddao qildi. Bayonotda etnik o'zbeklar sudlarda va huquq tartibot tizimlarida adolat topmayotgani, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari yo'q qilingani, o'zbek tilida o'qitiladigan maktablar soni qisqartirilayotgani, davlat telekanallarida o'zbeklarning ikkinchi sortligini ta'kidlovchi ko'rsatuvlar namoyish etilayotgani aytiladi. Bayonotga imzo chekkanlar BMT bosh kotibidan Qirg'iziston hukumatini etnik o'zbeklar huquqini poymol qilmaslikka chaqirishni iltimos qilgan. 2010-yilda o'shda etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, 10 minglab odam yaralangan. To'qnashuvlarda qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'izdir. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Janubiy Qozog'iston viloyatida O'zbekistonning 14 fuqarosi Qozog'istonning migratsiyaga doir qonunlarini buzgani uchun ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatiga ko'ra, o'zbekistonliklar Jibek Joli aholi punktida 10 tustuk mintaqaviy boshqarmasining Sarog'och atradi chegarachilari o'tkazgan reyd davomida yashash joyiga qaytayotgan paytda qo'lga olingan. Ushlangan o'zbekistonliklar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik o'tgan oyda ham Janubiy Qozog'iston viloyatida 400 dan ziyod o'zbek muhojiri mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingani va deportatsiya qilingani haqida xabar bergan edi. Joriy yilning dastlabki 5 oyida Rossiyada GM O'zbekistonning 8622 dona avtomobili sotilgan va bu o'tgan yilning shu muddatidagi ko'rsatkichdan qariyb 59%ga ozroqdir. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, may oyida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 1558 ta avtomobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mayidagidan 56%ga kamroqdir. Rossiya avtomobil bozoridagi umumiy savdo hajmi esa joriy yilning 5 oyida o'tgan yilning shu davridagidan qariyb 38%ga qisqargan. 2014-yilning 5 oyida 1 million 30 000 dona mashina sotilgan bo'lsa, joriy yil 5 oyida 641 dona mashina 641 000 dona avtomobil sotilgan. Rossiyadagi sotuv hajmi qisqarish fonida GM O'zbekiston O'zbekistonda Lacetti va Cobalt modellari narxini yana 15%ga arzonlashtirdi. O'zbekiston 2015-yilgi qonun ustuvorligi jahon reytingida o'tgan yilgi 73. o'rindan 81. o'ringa tushib qoldi. World Justice Project xalqaro nodavlat tashkiloti o'tkazgan tadqiqotga jahonning 102 ta mamlakatda hokimiyat institutlari vakolatlarining cheklanganligi, korrupsiyaning yo'qligi, tartib va xavfsizlikning ta'minlangani, asosiy huquqlar himoyalangani, hokimiyat institutlarining shaffofligi, qonunlarga rioya qilinishi, fuqarolik sudlari va jinoyat ishlari bo'yicha sudlar kabi 8 ko'rsatkich baholangan. Shimoliy Yevropadagi Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlyandiya kabi davlatlar reyting ro'yxatini boshlab bergan bo'lsa, Zimbabve, Afg'oniston va Venesuela ro'yxat qo'yidan joy olgan. Ro'yxatning 81. pog'onasini egallagan O'zbekiston ba'zi qo'shnilari va hamkorlaridan ortda qolgan. Qozog'iston 65, Moldova 69, Ukraina 70, Xitoy 71, Qirg'iziston 74 va Rossiya 75. o'ringa qo'yilgan mazkur reytingda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bahs onlaynning bugungi soni ijtimoiy tarmoqlarning o'zbeklar hayotiga ko'rsatayotgan ta'siri haqida. Ijtimoiy veb tarmoqlar bugun o'zbek jamiyatining ajralmas qismiga aylandi. Ulardan foydalanmagan o'zbekni kamdan kam topasiz. Ijtimoiy muloqotga izn bergan har qanday veb-sayfa ijtimoiy veb-sayfa sifatida ko'riladi. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube va Odnoklassniki bugun o'zbeklar eng ko'p foydalanadigan tarmoqlar sirasiga kiradi. Mazkur tarmoqlar juda qisqa fursat ichida o'zbeklarning o'zaro muloqot, fikr almashish va ta'biri joiz hordiq chiqarish maskanlariga aylanishga ulgurdi. Shuning uchun ko'pchilik ijtimoiy veb-saytlarning mohiyatidan ogoh bo'lish zarurati haqida gapira boshlagan. O'zbekistondagi hukumat mana shu Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni jamiyat ongini zaharlayotgan illat deb atagan. O'zbekiston matbuoti ijtimoiy tarmoqlar zarari haqida sanoqsiz maqola va lavhalar tayyorlagan. Bugungi bahsimiz ham ana shu mavzu atrofida. Xo'sh, ijtimoiy veb tarmoqlar o'zbeklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ijtimoiy media zararlimi yoki foydali? Bahsimizda ishtirok etishni istaganlar marhamat Ozodlik onlayn, Ozod ovoz va Ozod Skype manzillari orqali bizga bog'laning. Bugungi bahsimizda dastlabki so'zni ijtimoiy tarmoqlar zarari haqida keskin fikrlar bildirgan Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov va ijtimoiy tarmoqlarda mutlaq erkinlik berilishi kerak degan fikrda bo'lgan uning opponenti Shvetsiyadan Qudrat Bobojonlarga beramiz. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Avvaliga bahsimiz ishtirokchilariga bir daqiqadan vaqt bersam, demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, siz yaqinda Odnoklassniki kabi veb tarmoqlarni umuman berkitib tashlash kerak degan fikrni bildirgandingiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'z qarashlaringizni bir daqiqa ichida tasvirlab bersangiz, agar imkoni bo'lsa. Marhamat, Anvarjon. Anvar biz bilan hozirgacha aloqaga chiqa olgani yo'q. Demak, so'z navbatini biz Shvetsiyadan Qudrat Bobojonga bersak. Qudrat, nima uchun ijtimoiy tarmoqlarga mutlaq erkinlik berish kerak deb o'ylaysiz? Bir daqiqa sizga vaqt bersak, marhamat.
Avvalo, assalomu alaykum. Biz internet tarmoqlarini agar rivojlanish tadrijini o'rganadigan bo'lsak, 80-yillardan boshlab bu sotsial tarmoqlarning paydo bo'lishi inqilobiy o'zgarishlarni olib keldi. Tom ma'noda, masalan, insoniyat, masalan, Amerikani oladigan bo'lsak, Obama prezidentlikka ijtimoiy tarmoqlar yordamida keldi, YouTube va boshqa narsalarda. Masalan, traditsion klassik ko'rinishni oladigan bo'lsak, mediani bu BBC va boshqa tarmoqlarda klassik ko'rinish bor, televizor shaklida, radio va gazeta shaklida. Bu uchta soha keyingi davrda internetda birlashyapti va shunda ijtimoiy tarmoqlar avangard bo'lyapti. Shuning uchun biz buni, masalan, to'sib bo'la olmaymiz. Aslidan bu rivojlanish, progress, taraqqiyotga biz to'sib bo'la olmaymiz. Keyin odamlarning hayoti mana shu ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib o'tyapti va odamlarni bir-biriga yaqinlashtiryapti. Masalan, turli qit'alarda yashayotgan odamlarni, o'zbeklarni masalan birlashtiryapti. Shu tomoni bilan bu tengi yo'q imkoniyatlar O'zbekiston uchun.
Siz mana tengi yo'q imkoniyatlar deb aytyapsiz. Ayni biz mavzu yuzasidan Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy veb tarmoqlar o'zbeklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatyapti degan savol bilan Odnoklassnikidagi Ozodlik sayfamizda so'rov o'tkazyapmiz. Mana shu bir necha soat oldin mana shu so'rovni biz onlayn orqali Odnoklassniki veb sayfamiz orqali qo'ygan edik. Ayni so'rov natijalarini hamkorim To'lqinbek Umaraliyev kuzatyapti. To'lqinbek, aloqadamisiz biz bilan?
Ha, aloqadaman.
To'lqinbek, hozirgacha qanday natija qayd etilyapti? Umuman nima deyishyapti mana shu Odnoklassniki foydalanuvchilari?
Bugun qo'yilgan shu so'rovga hozirgacha 200 dan ortiq kishi qatnashgan. Ularning aksari, ya'ni 151 kishi ijtimoiy tarmoqlarning ziyoni ham foydasi ham teng deb aytadi va 38 kishi ijtimoiy tarmoqlar o'zbeklarga ziyon keltiradi deb javob bergan bo'lsa, 21 kishi ijtimoiy tarmoqlar o'zbeklar uchun foydali degan. Ya'ni aksari respondentlarning aksari foydasi ham bor, ziyoni ham bor va ular teng deb javob bergan.
Juda yaxshi, to'lqinbek biz bilan aloqada qoling. Demak, dasturimiz davomida sizga qaytamiz yana. Eshitirishimizda eslatib o'tishimiz kerak, tinglovchilarimizga mehmon sifatida ishtirok etishni so'rab biz, demak, Pragadagi studiyamizga Shvetsariyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik tahlilchi, jamiyatshunos Alisher Taksanovni taklif qilganmiz. Alisher, ijtimoiy tarmoqlar ahamiyati bir O'zbekiston fuqarosi uchun qanchalar katta? То есть, если позвольте, я задам этот вопрос на русском языке. Социальные медиа, такие порталы, как Facebook, Twitter или Одноклассники, насколько важную роль играют сейчас в жизни граждан Узбекистана?
Ну, я думаю, что такие проекты, как Facebook, Одноклассники и там Love Planet и прочие, Баду, они играют особенную роль, поскольку они являются естественным этапом технологического, информационно-технологического развития. Это средство коммуникации, которое позволяет узбекистанцам выходить на международный уровень. И фактически они даже заменяют такие государственные структуры, как Министерство иностранных дел, скажем, внутренних дел, туризм, потому что люди напрямую общаются с людьми, представителями других стран. Вы можете спокойно общаться, например, через Facebook с жителями Латинской Америки, с Африки. Вам не нужно никаких разрешений от государственных структур. И вы сами можете фактически определять свою политику, узнавать мнение других людей. Я думаю, что для узбекистанцев это возможность взглянуть на мир своими глазами или через получить знакомство, подружиться и узнать, как живут другие люди, и потом строить свои планы.
Endi mana shu o'zbek matbuoti tanqidlarni ko'p qilyapti, ya'ni ijtimoiy medianing zararlari haqida, Odnoklassnik haqida, misol uchun hattoki badiiy film ham, hujjatli filmlar ham olingan. Zarari ko'p deb o'ylaysizmi, misol uchun? Насколько вредна вообще?
Ну, сказать как, любая вещь имеет и позитивное, и негативное. Вы, конечно, не можете сказать, что машина – это плохо, потому что вы избиваете человека, но, с другой стороны, автомобиль – это средство передвижения. То есть нужно соблюдать определенные правила, которые осуществляют безопасность для вас, для вашей семьи, для родных и, естественно, для государства. Но, с другой стороны, такие вещи, не забывайте, контролируются спецслужбами. Вы сами заполняете на себя фактически данные, где вы проживаете, с кем контактируете, или в Фейсбуке, или в Одноклассники. Эти информации снимаются спецслужбами, они имеют прекрасное представление, кто вы, с кем вы контактируете, и могут потом злоупотреблять, предоставляя против вас же. Понимаете, даже, может быть, не сколько пользователи интернета или Фейсбука могут использовать, сколько те люди, которые имеют базу данных на всех людей, которые зарегистрированы там, на вас.
Lekin bir jamiyatni barqarorligi uchun mana shu ijtimoiy veb tarmoqlarni zarar bo'lmaydimi? Ko'p emasmi? Для стабильности общества, насколько это может быть вредно, скажем? Не думаете, что это вредно вообще?
Нет, я не думаю о вредности. Я, скорее всего, считаю, что интернет – это очень большое благо. Другое дело, как использовать его и как не допускать злоупотребления. В этом отношении сами люди должны определять, где зло, где добро, и сами цензурировать, не цензурировать себя, скажем, а сами знать, где нужно остановиться. То есть Facebook дает вам пространство для общения, а вы сами должны определять правила и методы поведения, чего вы хотите. Если вы хотите джихада, естественно, никакой, не обязательно через Facebook делать, вы найдете эти другие средства. Если же вы хотите бороться за демократические ценности, вы будете использовать все правовые нормы и для того, чтобы продвигать свои идеи, на, конечно, демократические идеи.
Juda yaxshi, katta rahmat. Bahsimiz davomida sizga qaytamiz. Endi Qudratga bog'lansak, Qudrat, qarang, sizda raqibingiz, oponentingiz bilan hozirgacha aloqa hech qolmadik. Kishi biz bilan misol uchun muloqotga rozi bo'lganda Anvar Nazirov, lekin men sizga Anvar Nazirov nuqtai nazaridan gapirsam va savollarni bersam. Ijtimoiy media haqida misol uchun foydalarini aytyapsiz, lekin buni zararlarini ham unutmaslik kerak-ku, to'g'rimi? Hamma joyga qayta olsangiz, klassik bo'lgan boshqa narsalar bo'ladimi? Va porno materiallarga to'la, misol uchun zararni ko'ryapti. Ko'plar oilalar ajralib ketyapti. Ya'ni juda misol uchun o'shanga muhtoj bo'lib qolgan, o'shanga bog'lanib qolganlar nihoyatda ko'p. Keyin misol uchun turli xil terrorchilik tashkilotlariga a'zo bo'lib turib, chetga chiqib ketayotganlar ham kam emas. Mana shu ijtimoiy veb tarmoqlardagi o'sha nima deymiz, yollash harakatlari tufayli.
Albatta bu gaplarda jon bor. Bu mana shu fikrlarni taxminan do'stimiz Alisher ham gapirdi. Alisher Taqsanov. Zararlari albatta ko'p. Masalan, undan qanday foydalanishga bog'liq. Mana kecha masalan, bu bizning ko'p birodarlarimizdan virus kela boshladi Facebook'da. Biz buni kuzatib turdik. Mana shunga chidolmagan, mana shu xurujlarga chidolmagan bir ikkita birodarlarimiz, masalan, Namozxon Mo'min Facebook'ni tark etgani haqida bayonot berdi. Ya'ni bu bir zararida, bu eng aktiv faol blogerlardan biri tark etyapti o'zbek blogeri. Kecha bayonot bilan chiqdi bu. Одноклассники oladigan bo'lsak, meni akkauntim yo'q, bir necha bor ochishga harakat qilganman, xizmat doirasida, boshqa doirada, sababi menga mana shu Rossiya sotsial tarmoqlardan viruslar kela boshladi va oxiri oqibat men buni to'xtatishga harakat
qildim. To'g'ri, lekin jamiyatga qaraydigan bo'lsak, oilalar buzilib ketyapti shuning orqasidan. Telegramga kirsangiz, boshidan oxirigacha turli xil gruppalar fahsh narsalar qo'yishadi. Shu o'zbek jamiyatida bo'layotgan hodisalarni eng bir yoqimsiz jihatlarini yoritib berishyapti-da. Balki cheklov kerakdir. Cheklov mutlaqo zarur emasmi?
Yo'q, mana shu jarayon, shokaterapiya deydimi, bosib o'tilishi kerak insoniyat tomonidan. Bu oldimizda balki ko'rinmayotgandir istiqbol haligacha, lekin odamlar erkinlikka o'rganishi kerak va erkinlikni albatta qoidalari bor. Erkinlikka chidolmaydiganlar bor, chidaydiganlar bor va buni yengib o'tadigan tomonlari bor qonuniy. Keyin albatta qandaydir jazo choralari qo'llanilishi kerak. Bu o'sha provayderlarga bog'liq, Facebookni egalariga bog'liq. Masalan, hozir urush ketyapti ko'p jabhalarda, Ukrainada, arab mamlakatlarida va sotsial tarmoqlardan foydalanilyapti urushda. Keyin lekin agar solishtiradigan bo'lsak, atom bombasi portlaganidan ko'ra bu portlashlar tarmoqlarda bo'lgani ko'proq ma'qul va zararsiz deb o'ylayman. Biz bilishimiz kerak qayerda nima bo'layotganini, shu ma'noda ochiq axborot manbasi sifatida biz sotsial tarmoqlarni ochilishini istaymiz. Senzura balki qaysidir oilalarni buzilishini oldini olar, lekin aslida umum jamiyat nuqtai nazaridan bu zararli har safar. Yaraning yopiq turilishi, kasalni ochilmasligi bu zararli jamiyat uchun meni fikrimcha.
Juda yaxshi, katta rahmat sizga ham qaytamiz. Hozir mana Toshkentdan biz muxlisimiz, tinglovchimiz biz bilan aloqaga chiqdi. Andar Nazirov bilan aloqaga chiqish imkoni bo'lmayapti, afsuski. Bahsimiz ham qandaydir bir ma'noda bir tarlama bo'lib qolyapti. Marhamat, Toshbek Toshkentdan. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Sirdaryo.
Va alaykum assalom. Toshbek, aytasizmi, umuman bizga mana shu zararlimi yoki foydalimi ijtimoiy tarmoqlar?
Endi har bir inson, ya'ni individum o'zi bir tanlash huquqiga ega. Ya'ni hech kim sizni bir majburlab shu sotsial tarmoqlarga nima deydi, vaqtingizni ajratib shu yerda bir aktiv bo'lishga majburlamaydi. Bu ya'niki men yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga qo'shilaman. Progressni to'xtatib bo'lmaydi. Lekin bu sotsial tarmoqlarni bir nimaga o'xshatsa bo'ladi? Bir pichoqqa o'xshatsa bo'ladi. Undan qanaqa foydalanishingizga bog'liq bo'ladi. Undan tashqari yana bir moment aspektga to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'niki umumiy hamma tushunadigan bir shu sotsial tarmoqlarning bir qonun qoidalari aniq bo'lishi kerak. Ya'ni ommaviy zo'ravonlikni tarqatmaslik yoki bo'lmasam muallif huquqlarini poymol etilmaslik jabhalari hamma qonun qoidalari hammaga ma'lum bo'lgan maqsadda uyog'i uje odamzotni o'ziga, ya'ni tarbiyasi, ijtimoiy sotsial hayotidan kelib chiqqan holatda o'zini psixologiyasi, o'zini nima deydi, kayfiyati, o'zini xohish istagidan bog'lab turib, uyog'i odamning o'ziga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun buni bir yopish kerak yoki bir buni taqiqlash kerak degan jarayon bu umuman bugungi bir holatimizga, bugungi bu taraqqiyotga to'g'ri kelmaydigan jabhada bilaman.
Lekin mana men boyada o'sha bizni bahsimizda ishtirok etayotganlarga ham aytdim, ko'plab oilalar buzilib ketyapti. Qachon qarasangiz, misol uchun o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida fahshli suratlar, misol uchun birovni qoraladigan narsalar tiqilib ketgan. To'g'ri, bir tartibga solish qanchalik bu amalga oshishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi hozir to'g'risini aytadigan bo'lsak, bir jamiyatimizni bir nima deydi, shu mahalgacha bir parda ortida ko'rinishim, bu aytib o'tayotgan narsangiz, bu hayotda bor narsalar. Ya'ni hayotda bor narsalar ommaga chiqyapti, yo'q narsalar chiqqani emas. Parda bilan to'silgan narsa mana bir kun emas, bir kun ochilyapti. Shu narsalarni men Qudrat akani gapiga qo'shilaman, shu narsadan odamlar bosib o'tish kerak. Ya'ni bu boshqa bir tarafi ham bor. Shu tarqalayotgan narsalardan bir odamlar ko'rib turib o'ziga yarasha xulosa chiqarishiga bog'liq. Ya'niki o'ziga bir ehtiyot bo'lish yoki bir boshqa narsa, o'ziga bir ma'naviy, axloqiy bir xulosalar chiqarish degan jabhasi bor. Lekin bu bor narsalarni bir jamiyatda nimasiga chiqyapti. Shuning uchun buni qanaqadir bir yana aytamiz, mualliflik huquqi yoki bir boshqa narsasi nimasi qanaqadir miqdorda bir tartibga solish bo'lsa kerak turun, lekin bu jamiyat bu etapdan o'tish kerak deb bilaman. Alo.
Aha, katta rahmat. Katta rahmat. Toshbek, siz bilan yana aloqada bo'lamiz. Alisher, siz mana hozir tinglovchilarimiz gaplarini eshitdingiz, tartibga solish kerak deyapsiz deb aytishyapti, lekin erkinlik bo'lish kerak deyapti, bosqichdan o'tilish kerak deb aytishyapti. Tartibga solish deganda, misol uchun O'zbekiston hukumatini shunday iqtidori bormi, tartibga soladimi? Immediately вообще правительство Узбекистана контролирует, вообще есть инструмент контролирования?
Ну, в принципе, технологические или подзаконные акты, конечно, у правительства Узбекистана есть. Другое дело, насколько они эффективны и нужны ли. Я считаю, что всемирную кибернетическую сеть фактически очень трудно контролировать, и, может быть, это не нужно. Огромные ресурсы отвлекаются у государства от реализации реальных задач. Есть действительно угрозы, скажем, терроризма, есть угроза войн и так далее, шпион, скажем там, разведки и так далее. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, фактически правительство следит за своими собственными гражданами, о чем они думают, и пытается создать стереотип того, что интернет – это что-то зло, что там проникают чуждые идеи и так далее. Конечно, интернет является платформой для различных политических мнений, и вы увидите многообразие всего. Другое дело, что люди должны сами определять, что является опасностью, что не является опасностью. Например, все люди знают, что нельзя переходить на красный свет. И если вы видите в материалах призывы к свержению государственного строя или чего-то там...
Но это же произошло, скажем, в Египте же было, правильно? Насилие сколько было? И вот благодаря, скажем, в кавычках, Фейсбуку, да? Вот.
Да, конечно. Надо учитывать, что такие социальные структуры, социальные сети, они сплачивают людей для реализации определенных задач. Но если тирания, если диктатура, если есть репрессии, люди, конечно, должны как-то сплачиваться для защиты своих прав и свобод. И это естественно. Но я имею в виду, что это не должно будет приводить к каким-то террористическим актам, чтобы гибли мирные граждане. Какие бы политически благие цели не ставите, но если вы это совершаете за счет жизни своих сограждан, это, естественно, не должно быть оправдано никак.
Katta rahmat, Alisher Taksanov bilan suhbatimiz edi. Eshitirishimizda mehmon sifatida boshqa ishtirok etishini so'rab, biz Pragada hozirda demak ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan bloger, Markaziy Osiyo assotsiatsiyasining faoli demak Qanat Odil ham ishtirok etyapti. Qanat aka, mana tinglovchilarni fikrlarini eshitdik, misol uchun mana shu suhbatimizda ishtirok etganlarni fikrini eshitdik. Umuman ijtimoiy media zarari ko'proq bo'lyaptimi yo foydasimi?
Assalomu alaykum. Albatta, hozir ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi ancha zaiflikni hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ham zaifligi texnik ravishdan ham to'sqinlikka uchrayotganliklarini hisobga oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar albatta shu bo'shliqlarni to'ldirmoqda. Aks holda, masalan, 80-yillarning oxirida, 90-yillarning boshida siyosiy harakatda qatnashganda men o'zim ham e'tibor bergandim shu birlik safida. Bizga yetishmagandi o'sha paytda informatsion qurol yetishmagandi. Niyat u o'sha siyosiy guruhlarda niyati yaxshi edi, ijobiy edi. Ya'ni odamlarni ommaga qanday ko'zni ochish, tashviqot qilish ancha qiyin sharoitlar bor edi. Hozir esa ijtimoiy tarmoq yordamida shu tashviqot, ya'ni ijobiy tashviqot, buzg'unchilik emas, ijobiy tashviqot o'tkazish osonroq bo'ldi. Agar ma'lumot zaifroq bo'lsa, qisqaroq bo'lsa, yetmaydigan ma'lumotni hali qo'shimcha fikr bilan yoki ruschasi aytganda domyslami kompensatsiya qiladi va faqatgina mish-mish va bu ekstremizm, radikalizmga olib kelish ehtimoli yuqori.
Lekin ekstremizm o'sha radikalizm bo'lyapti. Qanchadan qancha odamlar o'sha mana shu veb-saytlar orqali. Mana bitta misol keltirish mumkin. O'tgan hafta shu kunlarda biz bilan aloqaga chiqqan bir o'zbekistonlik ayolni bir yigitga ko'ngil qo'yadi, ular o'rtasida munosabat shakllanadi va yigit buni Suriyaga olib ketmoqchi bo'lgan, yollamoqchi bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha o'zgacha qarashdagi bo'lgan zo'ronlikka yetaklagan degan bir guruhlarni platformasiga, maydoniga aylanib qolmayaptimi?
Shunaqa jarayon ham bor, lekin unga qarshilik ham shakllanmoqda ijtimoiy tarmoqlarda. Ya'ni insoniyat, xususan bizning jamiyatimiz ham, O'zbekiston, Markaziy Osiyo jamiyati ham pishmoqda ijtimoiy tarmoqlarda. Markaziy Osiyo xalqlarining va xususan o'zbeklarning bir xususiyati bor, etnik xususiyati. Biz asrlab qandaydir izolyatsiyada ko'proq yashardik. Katta saltanat miqyosida Rossiya imperiyasi, Sovet ittifoqi miqyosida biz chetda qolardik va shunga yarasha mentalitetimiz ham shakllangan.
Biz mentalitetda nima aloqasi bor? Misol uchun mana Iroqda ham mana hamma aytardiki, mana Saddam Husayn paytida iroqliklar misol uchun qo'rqoq, tarqoq deyishardi, lekin ko'ryapsiz nimalar bo'ldi. Bizga barqarorlik muhim emasmi?
Barqarorlik ham muhim, lekin agar shu tashviqot, ma'rifat yovvoyi yo'llar bilan tarqaladigan bo'lsa, o'sha barqarorlik ham shunga yarasha ekstremistik, radikal shaklga ega bo'ladi. Agar ochiq maydonda tashviqot va ma'rifat o'tadigan bo'lsa, ham xalq qandaydir mayin o'sadi, normal darajada o'sadi. Va biz buni ko'ryapmiz. Men 2 yildan beri men intensiv kuzatmoqdaman. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbeklarning, tojiklarning, qozoqlarning, qirg'izlarning o'zini tutishi, o'zini bahslarda qatnashishi va men masalan ko'rib turibman, madaniyat oshmoqda.
Madaniyatni endi internet orqali oshirish kerak deb o'ylaysiz, to'g'rimi?
Yo'q, bahslar madaniyati.
Tushunarli. Tushunarli. Katta rahmat. Hozir biz bilan aloqada Xorazmdan tinglovchimiz Qahramon aka aloqadalar. Qahramon aka, mana siz dasturimizda eshitib boryapsiz. Sizning fikrlaringiz bu borada nima? Umuman internetda foydasi ko'pmi yoki ziyonlimi? Va ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, Odnoklassniki, Twitter yoki boshqa o'sha YouTube kabi portallar.
Assalomu alaykum. Avvalan bu yerda siz qo'ygan savolingiz bir ko'chaga chiqsa xavflimi yoki xavfli emasmi degan savolga tenglashtirsa bo'ladi-da. Chunki ko'chaga chiqsangiz, bitta mahallada urushqoq bolalar o'tiradi, bitta mahallada aroq ichib o'tirishadi, yana bitta baxt ko'chaga kirsangiz, yana yaxshi odamlar o'tiradi, naroqda o'tsangiz masjid bo'ladi. Bu qaysi ko'chaga, qaysi mahallaga borish sizga bog'liq. Bu internetni kimdir o'ylab topgan ekan, odamlarni shu bir-biri bilan suhbatini, aloqasini bir sal uprashyonniy qilib yo'lini qidirgan ekan. Bu yaxshi. Lekin mana bolam internetga kirib, mana bunaqa qildi, yo qizim internetga kirib, kelinim internetga kirib aynib ketibdi degani bu avvalam oilaviy tarbiyani zaiflikidan.
Lekin o'sha internet orqali aytaylik farzandlarni himoya qilish instrumenti bo'lmasa, vositasi shakllanmagan bo'lsa nima qilish kerak?
O bermasa internet bolasini tarbiyasiga ishonmasa.
Hatto lekin internet hayotda o'zi yo'q, to'g'rimi? Nima qilish kerak?
Bolasini nazorat qila olmasa, kelinini nazorat qila olmasa, internetda nima ayib? Birchun internetda turib nima qilib, ko'chada masalan ketatsangiz, sizni kimdir tutib mushlab ursa, militsiyada nima ayib? Militsiyani to'pposlash kerakmi? Sen svolich qaramaysan ko'chaga deb?
Xo'p, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Sizni fikringizcha, ya'ni bitta siz aytish kerakki, ya'ni buni yo'lni olib bo'lmaydi, erkinlik berish kerakmi to'liq?
Har narsadan o'zini foydalanish uslubi bor. Masalan, oshxonada pichoqni ham kimnidir so'yib o'ldirsa bo'ladi, lekin kimdir osh qilsa bo'ladi. Endi kimnidir so'yib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak degan savolga qanday javob berdi qilsa bo'ladi-da? Pichoq kerak, osh qilish kerak, piyoz to'g'rash kerak, go'sht to'g'rash kerak. Lekin shu pichoqda kimnidir o'ldirib qo'ysa ham bo'ladi. Voy, men bu hozir bola qo'lniki so'radi, palonchini so'yib qo'yatdi, pichoqni nima yashirib qo'yasmi sefga tiqib?
Aha, katta rahmat, katta rahmat. Biz bilan aloqada demak bahsimiz ishtirokchisi Qudrat Bobojon. Qudrat, eshityapsizmi?
Men juda eshityapman fikrlarini, lekin bu yerda yana bitta tomoni borda. Aslida sotsial tarmoqlar tinejerlarni ko'ngilxushlik masalasi boyagi nimalari yozishmalar shaklida paydo bo'ldi, keyin global tarmoqqa aylandi-da. Global tarmoq deganim davlat institutlari va biznes institutlari va boshqa har bir media institutlari qiziqib boshladi. Dastlab har bitta sayt xuddi klassik shaklda gazeta va radio televideniyaga o'xshagan nashr sifatida paydo bo'lgan. Masalan, BBC'ning o'zini sayti bor, unga hech kim kira olmaydi, faqat u orqali kirish mumkin. Tasavvur qiling, 5-6 yil burun masalan mana shu sotsial tarmoqlar rivojlanib boshladi va birinchi marta Obama o'zini resursini internet tarmoqlariga tashladi, mana bu sotsial tarmoqlarga. Boshqalar masalan klassik televideniya va gazeta jurnallarga tashlandi. Kim g'olib chiqdi? Obama g'olib chiqdi. Bu har tomonlama kuchini, qudratini namoyish qildi. Endi bo'lsa mana bu globalizm davrida qanday xatar paydo bo'lyapti? Jamoatni kontrol qilish, nazorat qilish. Masalan, Facebook oladigan bo'lsak, mana shu Facebookni egasi agar gizli xizmatlar mana maxsus spetsxizmatlar bilan hamkorlik qiladigan bo'lsa, juda katta xatar bor har bitta odam uchun.
O'sha xatarni ko'ryapmiz-da, misolchi qanchadan qancha oilalar buzilib ketyapti, to'g'rimi? Men boya
gapni
takrorlayman.
Misol uchun odamlarning hayoti buzilib ketadi.
Odam savdosiga misolchi qo'shilib qolish holatlari ko'paygan, to'g'rimi? Bir o'zbek qizni misolchi ishga taklif qilishadi, borgandan keyin uni olib turib sotib yuborishadi. Hayotlar buzilib ketyapti.
Bu qiziqish doirasi.
O'sha nuqtai nazardan O'zbekiston hukumatini o'sha tutgan pozitsiyasi to'g'ri emasmi?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. O'zbekiston hukumatini tutgan pozitsiyasi ham mana shu guruhlarni pozitsiyasidan farq qilmaydi. Sababi O'zbekiston hukumatida bir hovuch amaldorlar egallagan bu ideal davlat strukturasi emas, birinchidan. Bu yerda kuchli jamiyat bo'lishi kerak, buning uchun birinchi navbatda insonlarning huquqini, poydorligini, nimasini himoya qiladigan. Davlat bunga alternativ bo'la olmaydi menimcha.
Tushunarli. Qudrat Bobojon edi Shvetsiyadan. Qudrat говорит, что должно быть сильное общество и государство, правительство не должно контролировать. Что вы думаете?
Ну, я, в принципе, считаю так, что интернет или социальные сети, они несут отпечаток общества, то есть они являются зеркалом. Какое есть общество, такое и социальная сеть. Вы можете увидеть разнообразие всех подходов людей. Потому что люди же не из инкубатора выходят, они рождаются с разными мнениями, воспитанием, мировоззрением. Естественно, они откладывают отпечаток на свое участие в социальных сетях. С моей точки зрения, люди сами должны определяться, что они хотят в интернете. Ну, если кто-то хочет на практике изучать язык иностранный, они, конечно, через социальные сети находят собеседника и общаются. Если кто-то, например, мигранты хотят защитить свои права, они объединяются в группы, советуются между другом, как получить патент, как защититься от произвола правоохранительных органов, где есть адвокаты и так далее. Это в этом смысле очень большой позитив. Или, например, вы рекламируете свою страну, и к вам приезжает больше туристов. То есть социальные сети в этом отношении вам подспорье. Другое дело, что насколько правительство имеет право контролировать ваши точки зрения, соответствует вашей точке зрения или не соответствует законам. Хотя тоже правительство не как бы сказать, по-своему интерпретирует законы и может, скажем, угрожать вам, вашим свободам, вашему праву. Например, что вы распространяете панические слухи, хотя нужно доказывать юридически, как это, что за панические слухи, как вы распространяете, и оказало ли какое-то влияние эти слухи или нет. Если просто голословно говорить, не приводя факты, это получается, они злоупотребляют вашими же свободами и правами и оказывают на вас давление. И считают, что через социальные сети вы продвигаете какие-то чуждые идеи или там продукцию массовой культуры, что для меня вообще является полным бредом. Поскольку мы все используем эту продукцию массовой культуры. И когда говорят, социальные сети злоупотребляют, ну, извините, вы летаете на самолетах, аэрбасах и боингах, это продукция массовой культуры. То есть это технологии, это через образование, через воспитание создаются такие технические продукции. А раз вы это пользуетесь, почему вы тогда, с одной стороны, говорите, это плохо, с другой стороны, хорошо. Вот. И я считаю, что, конечно, правительство должно всего лишь контролировать, даже не контролировать, а, может быть, следить за тем, чтобы какие-то экстремистские течения, они не преобладали в этих сетях. То есть они должны не через блокирование, а через, например, участие, доказывать, свою точку зрения вносить, спорить, дискутировать и доказывать, скажем, что это не соответствует, например, радикальные какие-то течения, которые, скажем, не соответствуют нашим понятием прав и свобод человека.
Катта рахмат, Алишер ака. Biz yana muxbirimiz To'lqinbek bilan aloqaga chiqsak, To'lqinbek aloqadamisiz? To'lqinbek ishlayapsizmi? To'lqinbek, mana siz Odnoklassniki sahifasida, demakki, bizni ozodlik sahifamiz ochilgan, o'sha 300 mingdan ko'proq a'zolari bor. Qaysi tendensiyani kuzatasiz? Umuman o'sha ozodlikdagi bizni, misol uchun, ta'qib etayotganlar, bizni kuzatib borayotgan tinglovchilarimiz, muxlislarimizni qiziqtirgan mavzular nima o'zi?
Tinglovchilarni qiziqtirgan mavzular ko'p. Ularning asosiylaridan biri bu sport, albatta. Umuman ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bir tendensiya borki, aynan O'zbekiston auditoriyasida ulardan foydalangan erkaklarning soni ayollarga qaraganda ko'proq. Balkim shu sabab ham bo'lsa kerak, aynan futbol mavzusiga qiziqqanlarning soni juda ham ko'p va shu mavzuga oid bir so'rovlar o'tkazilsa, albatta juda ham mashhur bo'lib ketadi va bir kunda 2-3 ming odam bemalol qatnashishi mumkin. Endi boshqa mavzular ham bor, asosan shu ijtimoiy
hayot bildiruvchilarda to'lqinbek fikr bildiruvchilarda, misol uchun, men ham ba'zida kuzatib boraman, misol uchun, juda ham haqorat, dashnomlar ko'payib ketadi, ya'ni o'sha axloq me'yorlardan chiqib ketishadi. Shu holat qanday qilib, sizni o'zingiz ham kuzatasizmi mana shu narsani?
Ha, shunday narsa bor. Bunga endi bir nechta sabablar bor. Birinchidan, bu Odnoklassniki'ning o'zini bir bunday narsalarga qarata bir kuchli siyosati yo'qligi. Birinchidan, bu albatta o'zbek endi urushayotganlar, so'kishayotganlar asosan o'zbek tilida bunday qilishadi. Shuning uchun menimcha Odnoklassniki'ning biror bir kuzatadigan o'zlarini bir moderatorlari, boshqalari yo'q bo'lsa kerak o'zbekchada. Ikkinchidan, o'sha endi boya aytib o'tilgandek, bu umuman Odnoklassnikiga beriladigan savol emas. Ya'ni bu o'sha o'zbek jamiyatidagi o'zbek yoshlarining orasidagi axloqiy bir darajani bir ko'rsatib turadigan bir narsadir. Ya'ni bu Odnoklassniki gap ayb ijtimoiy tarmoqda emas, bu aybni menimcha o'sha yoshlarni orasida, yoshlarni o'zlarida izlash kerak.
Katta rahmat. Katta rahmat, To'lqinbek, aloqada qoling biz bilan. Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Bishkekdan, demak, tinglovchimiz, marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Bishkekdan Rustam aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ustam aka, mana siz eshitib boryapsiz, fikrlar go'yoki o'sha yoqlab ovoz fikr bildirishyapti, lekin meni qiziqtirgan narsa o'sha ijtimoiy salbiy jihatlarini bo'yoqchi borayotganligi. Misol uchun, ko'plab oilalar buzilib ketyapti, insonlarning savdosi bo'lyapti, yoki fahsh tarqatilyapti, tushunyapsizmi, zo'ravonlik tarqatilyapti. Juda bir ya'ni o'shani foydalanish uslubi juda ham yomonlashib ketayotgandek. Nima deb o'ylaysiz?
Hozirgi vaqtda qaysi davlat masalasiga ketyapti? Jamiyat, qaysi jamiyat? O'zbekiston jamiyatimi?
Albatta, o'zbek jamiyati, albatta, o'zbek jamiyati.
O'zbekiston jamiyatiga kelinadigan bo'lsa, birinchi o'chirda baribir qandoq bo'lmasin, misol uchun O'zbekiston fuqarosini gaplashishini bu internetda mediada i boshqa davlat bilan solishtirsangiz bor, osmon bilan yer farq bo'ladi. Chunki ozod odam boshqacha gaplashadi. Tushunasizmi? Ozod emas odam har xil narsalardan qo'rqib, xavotirda olgan odam umuman boshqacha gaplashadi. Bu gaplari ham bor.
Lekin ozodlikda ham qilib bir hududi bormi deymanda, o'shani chegarasi bormi deymanda?
Ozodlikning chegarasi bor. Mana misol uchun
chegara qayerda?
Endi bu chegara boru, bu birinchidan qatta tugaydi, qatta tugamaydi deb bu savol boshqacharoqda, например-da. Demoqchiman. Endi bu hozirgi gapim bilan bu aytmoqchimanki, mana hozirgi vaqtda O'zbekistonda hozir любой narsani har bitta gapingizda sizni terrorist qilib qo'yadi birinchidan. Sizni уже to'xtatyapti bu qanaqadir gaplashishdan, qanaqadir muloqotdan. Уже to'xtatadi, siz o'zingizni terapiyaga olasiz. O'zingizni terapiyaga qaysi? O'zingizni davlatingizni terapiyaga olib gapirishingiz kerak. Chunki miyangizga quyilib qo'ygan. Menga mani bilishadi, ertaga uyimga keladi. Bo'ldi. Уже buyog'i to'xtatiladi. Bu normalni ozod muloqot bo'lmaydi уже.
Lekin barqarorlik, tinchlik, osudalik deydi-yu, misol uchun O'zbekiston hukumati. Mana qo'shni mamlakatlarga qarang, Afg'onistonni misol qilib keltirishadi, hattoki Qirg'izistonni misol qilib keltirishadi.
Например, bu gaplar bor-ku, mana например, sizga qandoq sizga aytayman. Baribir qandoq bo'lmasa, shu Qirg'izistonni deylik misol uchun, bir ozod demokratiyaning elementlari bor davlat. Shunday deb tushuntiring. Odamlar ham, xalq ham shunga o'xshagan ozod. Chunki kishilardan qo'rqmaydi. Gaplashayotgan bo'lsa ham, bu yerda muloqotda bo'lsa ham, muloqot ham normalni. U so'kish, bo'kish, mana unaqa edi, mana bunaqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Endi bu turli hamma joyda bor hozirgi vaqtda.
Tushunarli. Ya'ni ijtimoiy media erkin bo'lishi kerak va u
erkin.
Lekin o'sha chegarani so'ramoqchi edim-da, ya'ni ijtimoiy media erkin deyapmiz,
o'rganamiz sizga
ziyoni
ko'rsatdi. Har bitta odamni, har bitta insonni o'zini tarbiyasi bor.
Tushunarli, ziyoni ko'p bo'lyapti, foydasi ko'p bo'lyapti bizga.
Hozirgi vaqtda bu ziyon, ziyon bo'ladi, ziyonsiz foyda bo'lmaydi hech qachon. Ziyon bo'ladi. Birinchi ziyon tarafidan o'tiladi, undan keyin buyog'iga foyda keladi. Nimagaki odam qandoq sizga aytiki, mana gruppalar paydo bo'lyapti. Bu ziyon emas shu. Kimdir bir-biriga foyda keltiryapti.
Tushunarli. Katta rahmat. Aloqada qoling. Toshbek bilan biz yana aloqaga qaytsak, Toshbek, mana fikrlarni eshityapsiz, nima deb o'ylaysiz? O'sha ziyon marhalasidan o'tishimiz kerakmi? O'sha etapmi qandaydir yoki bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadigan narsami?
Sirojiddin aka, men bir sizning pozitsiyangizga qarab ham bir fikr bildirmoqchi edim. Har doim to'g'ri bir pozitiv jihatidan tashqari bir negativ jihatlari ham bor va uni eng ko'p bo'lmaydi. Bularning eng asosiysi mana bugungi kunda bir dolzarb muammo bo'lib turayotgan, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi hayot real hayot bilan real hayotda o'zini bir bilan almashtirib qo'yapti. Bu ko'pincha bir yoshlar bilan bog'liq, ya'ni g'arb davlatlarida bu juda ham avjiga chiqqan, lekin bir bizga ham bu shu narsa sekin-sekin kelyapti. Lekin buni ham bir chegalovsini men bir davlat bilan yoki bir hukumat yoki bir qanaqadir bir tashkilot yoki bir ijtimoiy tarmoqlarni egalari bilan ham bog'lamagan bo'lardim. Har birta bir yoshning o'zini tarbiyasidan kelib chiqqan holatda bir ota-onasi, ijtimoiy muhiti yoki bir maktabdagi bir nimasi hayotidan kelib chiqqan holatda internet hayoti bilan, ya'ni sotsial tarmoq hayotini bir chegaralash, bir limitlash, bir vaqti bilan nima qilish, ya'ni undan tashqari bu ota-onalar ham misol uchun bu hozir aytamiz, bir siz aytasiz bir fahsh narsalar tarqatilyapti, bir boshqa narsalar tarqatilyapti degan narsalarga bir ota-ona bir qanaqadir bir shu internetni o'zidan ham bir to'siqlab qo'ysa bo'ladi. Buning yo'l-yo'riqlari bor, boshqa narsalari bor, bir doimiy kuzatuvda bo'lib turib shu narsalarni nima deydi, yo'lga qo'ygan taqdirda har bir ota-ona, har bir oila, har bir sotsium o'zi bir yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, ancha bir tartib ham bo'ladi, fahsh ham kamayadi. Siz aytayotgan shu nima deydi, salbiy oqibatlarga ham bir chek qo'yish holatlari ko'payadi.
Katta rahmat. Mana Markaziy Osiyo assotsiatsiyasidan demak faolimiz Qanot Odil biz bilan studiyamizda o'tiribdi. Qanot aka, sizning nazaringizda mana tinglovchimiz aytgandek, virtual hayot bilan haqiqiy hayotda o'sha tafovut bilinib qolyapti deb aytyapti. Siz ham o'sha tafovutni ko'rasizmi o'zi?
Amaliy hayot miyada boshqarish mexanizmlari allaqachon hamma mamlakatlarda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni qonunlar bizning hayotimizni boshqaradigan, cheklaydigan, menimcha asta-sekin shu virtual hayot ham shu bosqichga yetib keladi. Virtual hayot bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda o'zining axloqini, chiqishlarini qay darajada to'xtatish mumkin, o'sha reglamentini qonunlar hosil bo'ladigan davri keladi. Hozircha menimcha kelgani yo'q. Hozir o'sayotgan davri. Lekin asosan davlat va har qaysi davlat, bu O'zbekiston bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Buyuk Britaniya bo'ladimi, baribir shu bosqichga yetib kelishadi. Oldin har qaysi millat darajasida, millat deganim natsiya, ya'ni nation. O'sha
etnik ma'noda emas.
Yo'q, etnik ma'nosida emas, nation, xalq, jamiyat darajasida shu mexanizmlar har qaysi mamlakat, har qaysi davlat o'zining mexanizmlarini yaratadi. Keyin xuddi Birlashgan Millatlar tashkiloti sifatida o'sha virtual darajasida ham millatlar o'zini takliflar bilan chiqadi, qandaydir umumjahon kodeks yaratilishiga ishonch mukammal.
Как вы думаете, вообще можно ли создать вообще-то всемирный кодекс, скажем, виртуального мира, вот как предлагает Канат Адил?
Ну, в принципе, Анчарки. Можно, конечно, такой создать, но исходя из того, что люди, государства, они видят свои точки зрения, свои задачи участия населения в политических процессах стран. Конечно, есть общие тенденции, борьба с терроризмом, например, борьба с глобальным изменением климата, с бедностью, неразвитостью стран третьего мира и так далее. И в этом смысле, конечно, объединение, вот такие общий кодекс, он должен быть. А с другой стороны, не надо забывать, что у каждой нации, у каждого государства есть свои задачи, и они должны продвигаться ими, этими людьми, для продвижения своих интересов тоже. И может быть какой-то определенный конфликт. Но я думаю, что эти вопросы в процессе развития, они могут устраняться и развиваться, и, скажем так, улучшаться.
Спасибо. Катта рахмат, Алишер ака. Қудрат Бобожон, Швециядан. Қудрат, нима деб ойлайсиз? Ўша Ўзбекистон ижтимоий тармоқларни бир ифоқага солишда қайси марҳалада турибди? Ўзбекистонда нима ишлар қилиш керак мана шу нарсани йўлга солиш, мисол учун, қонун доирасида олиб бориш учун?
Ўзбекистон бугунги кунда мени кузатишларим бўйича жуда ҳам қандайдир қопол шаклда to'siqlar qo'yishga harakat qilyapti va buni ta'siri teskari bo'lyapti deb o'ylayman. Masalan,
qanday bo'lyapti?
Masalan, mana targ'ibot olib borilarkan internetga qarshi, ana bu olmani yemanglar deb televizorda ko'rsatilsa, aksincha yoshlar va mana shu maqsad guruhlari aksincha o'sha olmaga intilishadi. Bu yerda bitta xatosi. Men o'rgatishni istamayman. Birinchidan eng katta xato mana shu senzurani o'rnatilishi bo'lishi mumkin internet tarmoqlari ustidan va bunga erishilmaydi.
Lekin misol uchun Xitoyda oladigan bo'lsak, ba'zi misol uchun ulkan davlatlar oladigan bo'lsak, Qudrat, misol uchun Eronda YouTube'dan foydalanish yoki Facebook'dan foydalanish taqiqlangan. Odamlar yashayapti, yo'llarini qilishyapti, ya'ni virtualsiz ham haqiqiy hayotda bo'lyapti, rivojlanish bor.
Mumkin, lekin menimcha normal davlat o'ziga ep ko'rmaydi mana shu senzura institutlarini qurishni. Va bu totalitarizmga olib boradigan yo'l, boshqa bir yo'l. Eron bugungi kunda oladigan bo'lsak, juda qattiq diqqat qilyapti mana shu internetga masalanda kurash usuli sifatida. Bu boshqa masala albatta. Facebookni oladigan bo'lsak, masalan, men kichkina bir qoidalarni aytaman. Agar sizga biror axborot yoqmasa, siz отключить uydan leni yoki
cheklab qo'yishingiz mumkin.
O'sha ma'murga shikoyat qilish yoki o'chirish yoki arz qilish, spam sifatida yo'qotish kabi knopkalarni bosishingiz mumkin. Sizda huquq bor. Bu tepadagi Facebookni boshliqlardan emas, huquq sizga berilgan.
Ya'ni tanlov bo'lish kerak deysiz, to'g'rimi? Senzura o'rniga tanlov bo'lish kerak.
Bo'lish kerak, senzura bo'lmasligi kerak tepadan.
Tushunarli.
Bu demokratiya instrumenti.
Juda yaxshi. Demokratiya mana shu instrument kerakmi? Mana hozir biz bilan to'g'ri yana bir aloqaga Putnik ismli muxlisimiz chiqdi. Marhamat, siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni bilsak, internet, ijtimoiy tarmoqlardan foyda bo'layaptimi yoki o'zbek xalqi ziyon ko'ryaptimi? Putnik.
Bu yerda O'zbekiston xalqini internetdan foyda ziyon ko'rishligi qaraydigan bo'lsak, hozirgi kundagi bu O'zbekiston davlatini ko'rsatayotgan televideniyalarga qaytadagi bir uydirma yolg'on narsalardan to'lgan xalq endi hech bo'lmasa shu internet tarmoqlaridan qanchalik miqdorda bir haqiqatni anglab yetyapti. Qolaversa mana buna bu sizlarni mana bu reportajlar orqali ham misol Ozodlik kanali orqali ham ancha muncha bir voqealar bir televizorlar ko'rsatmagan narsalarni anglab yetyapti. Mana bu jihatdan qaraganda bor ozgina bo'lsa foydasi. Endi hozirgi zamonda internet zamonida biza o'zbek millatimiz hech qachon bir tarixdan bir qoloq xalq bo'lmagan o'zi aslida. Bu Beruniy, Ulug'bek hammasi bir ilm jihatidan bir yetuk insonlar, shu sivilizatsiyaga intilishlik bilan shu darajaga yetib kelgan xalqni farzandlari o'zi o'zbek musulmonlari. Bundan endi insonni tushunchasi boshqaradi. Agar bu internet tarmog'iga kirishlikda as tushunchasida nima bo'lsa, ana shu narsaga jalb bo'ladi. Hamma insonlar, misol kimdir bu internet tarmog'ida bir faxsh narsalarni topishlikda lazzatlanaman deb tushunchasi shunaqa bo'lsa, shu tushunchasiga asosan internet tarmog'idan foydalanadi. Agarki uni tushunchasida bir bu dunyoimga bir foydali yoki oxiratimga bir foydali narsalarni o'rganaman bu yerda, bu xalqim uchun bir foydali narsalar bo'lsa deb as tushunchada bo'lsa, as tushunchasiga asosan internet tarmog'ida biron bir o'ziga loyiq bo'lgan saqofatlarga yondashadi.
Katta rahmat. Katta rahmat. Qanot aka, sizning fikringizni bilmoqchiman. Qandaydir bir xilingiz bormi? Ya'ni o'sha ahamiyatli bo'lgan jihatlarni bilmoqchiman-da.
Hozirgi bo'lgan hozirgi internet bilan ijtimoiy tarmoqlar bilan boshqarish urinishlarining zaifligi bu oldingi gapni davom ettirmoqchiman. Bu qonun asosida bo'lmaganligidan kelib chiqmoqda. Hamma mamlakatda, Amerikadan tortib biz mamlakatimizgacha.
Ya'ni virtual qonunlar kerak demoqchimiz.
Kerak. Kerak.
Cheklov bo'ladi, to'g'rimi?
Nima qildi? Hayotimizda cheklov bor-ku. Biz bo'shinyapmiz, mana ko'chadan o'tayotganimizda qizil chiroqqa rioya qilishimiz kerak. Buzdik shuni, jarima. O'g'irlik qilish mumkin emas. Shuni qildimi? Jazo. Ya'ni virtual hayotdan xuddi shunaqa qonunlar va qoidalar ishlab keladigan vaqt keladi. Men hozir keldi demoqchi emasman, lekin shunga albatta yetib kelamiz. Ana o'shanda biz ikkilanib o'tirmaymiz. Bizga bu ijtimoiy tarmoqlar ziyonmi, foydami? Qayerda cheklanishimiz kerak? Qayerda chegarasi bor? Buni qonun ko'rsatadi.
Juda yaxshi. Qahramon, biz bilan aloqadamisiz? Nima deysiz siz?
Bu eshitib o'tirib turib, hozir har narsani o'ylab turibdilar. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiravering.
Har narsani gapiryaptilar. Bu agar nimalarni qiladigansa erkinlik qayerda qoldi, boshqa narsa qayerda qoldi, har kim o'zi tanlov huquq qayerda qoldi? Har narsaga qonun, modda, kodeks chiqaraveradigan bo'lsa, internetda nima kerak bor? Birinchidan, internet aslida bu yoshlarni miyasini buzish uchun davlat shunaqa gapni aytdimi, yopish kerak, unday qilish kerak yo'q, boshqa maqsadda aytdimi? Hozir mayli shuncha jamiyatda muloqotda bo'lib bitta joyda ham eshitmadim internetni yomon kirmanglar deganini. Ozodlikka kirmanglar yomon deganini eshitganman.
Endi biz ham o'rganib qolgan bunday gaplarga, lekin kiraverishadi.
Ha, kiraverishadi, chunki bu aslida mani fikrim, mani o'zimni shaxsiy fikrim bu. Bu masalani, hozir mavzuda bo'lib turgan temani faqat demokratiyaga qarshi dushmanlar aytadi. Shu o'zini o'g'irliklarini, o'zini qilmishlarini, qilg'iliqlarini oshkora bo'lib ketishidan qo'rqadigan mansabdor shaxslar aytadi buni. Bu xalqqa nisbatan, xalqqa baribir bu tema. Bu aslında hazır ki bize ait durgan temanı en ağırlıklı cahaya benimce bu mensaptar şahslarının çöçügeninden bu. Özlerini, kılmışlarını aşkara bulup gelişinden, korkuşundan bu. Başka yolu yok. Özbekistan'da müstakil gazeteler bulmasa, müstakil jurnalistler bulmasa çakırtırıp benim amınakı bulup durup da.
İndi Özbekistan'da özgürlükler başlanışı mümkün, şu internet inkılap buluşu mümkün de böyleyse mi?
Yok, Özbekistan'da başlanış için bunu mektepten başlaş gerek. Mektepte bollarni tarbiyasi shu bo'lsa, bollarni dunyo qarashi shu bo'lsa, internet nima qila oladi?
Tushunarli. Toshbek, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda inqilob bo'ladimi? Yurtol hech bo'lmasa?
Inqilob degani siz nima nazar tutyapsiz?
Endi yurtol inqilobda odamlarda hech bo'lmasa ongidagi inqilob, o'sha erkinlik, demokratiya degan ma'noda.
Endi buning uchun boyiga qahramon ekanmi shu odamning gapiga qo'shilishimiz kerak. Biz inqilobga emas, bir revolyutsiyaga emas, evolyutsiyaga qarab ketishimiz kerak. Ya'niki o'sha odamzotni bir yoshlik mahalidan boshlab turib o'zini mustaqil fikriga o'rgatishga, o'sha qo'layotgan qadamiga, har bitta qo'yayotgan qadamiga keyin javob berishga o'rgatishgan bo'lsak, ana o'shanda biz qanaqadir bir fuqarolik jamiyati, jamiyatga sari intilgan bo'lamiz. Internet bu vosita. Shu vositalar orqali ham to'g'ri foydalansak, maqsadlarga yetsak bo'ladi.
O'sha vositani biz foydasini ko'ryapmizmi yoki ziyonni ko'proq his qilyapmizmi? Maqsad mavzusi ham shu aslida o'zi.
Endi bu bunga bir однозначно bir javob berib bo'lmaydi. Kimdir foydasini ham ko'ryapti. Bu odamni o'zini tanloviga bog'liq. Ya'ni ekstremistik materiallarni qidirayotgan odamlar ham internetdan topyapti o'zining narsasini. O'sha ixlos qilib turib shu diniy misol uchun rahmatli shayxi o'zini ham sayti bor, diniy bir nimalardan kelib chiqqan holatda deb aytadigan bo'lsak, demokratiyani izlayotgan odamlar ham to'liq materiallar nima qilsa, hattoki davlatlar, davlat xizmat organlari ham o'zini bir nima deydi sahifalarni internet orqali joylashtirib nima qilyapti. Ya'ni bu progress, bu vosita. Tanlov odam bilan o'zi bilan qoladi har doim.
Katta rahmat. Выбор остается за человеком, говорит наш Ташбек. Что вы думаете, Алишер Таксанов? Марамат.
Ну, я прежде всего думаю, что каждый человек должен определиться, что он ищет в интернете и социальных сетях. Для меня, например, социальные сети – это возможность каждого гражданина высказывать свою точку зрения, чтобы правительство слышало. Не обязательно это делать через парламенты, через, может быть, официальную прессу, а именно через социальные сети. Ведь в социальных сетях кто участвует? Не просто граждане Узбекистана. Это люди, которые имеют определенные знания, опыт, профессии. Это учителя, юристы, экономисты, бизнесмены, милиционеры там и так далее, которые имеют свою опыт и могут высказаться государству, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию, чтобы получить положительный результат. И правительство должно вникать и вслушиваться это. То есть оно не должно троллить через специальную группу, чтобы, наоборот, подавлять такие мысли, наоборот, делать так, что все нормально, а вы говорите гадости и так далее. А наоборот, прислушиваться и включать законопроекты, включать эти идеи, правительственные программы и так далее. И мне кажется, что все-таки было бы лучше, чтобы... Конечно, правительство все-таки через нормативные акты более определило, что она ищет, например, в законах о блогах или блогерах, там, постановлении, что она хочет. Или она хочет слушать людей и слушать народ, или все-таки она хочет подавлять. И, с другой стороны, все-таки определять. Если она блокирует, то все-таки это решалось не решением волевого решения чиновника, а через судебные инстанции, чтобы на суде доказывало, что данный или иной блог или сайт является противозаконным, что он носит экстремистский характер и так далее. Тогда люди будут понимать, что законы работают.
Катта рахмат, Алишер ака. Демак, бугун ижтимоий тармоқларнинг ўзбеклар ҳаётига кўрсатаётган таъсири ҳақида, унинг фойдаси ва зиёнлари ҳақида баҳс қилдик. Ҳурматли тинглоувчи, баҳс онлайн эшитишимизни тингладингиз. Барча иштирокчиларга ўз миннатдорчилигимни билдираман. Катта рахмат барчага. Сау-саломат бўлинг. Рахмат, ишларингизга омад.